Раз годину.
У ефіры Радіо Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Цяпер аб падзеях у Беларусі больш падрабязна. Сёння ў Менску ў 5 судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. На працэсах зачыталі расшыфроўкі тэлефонных размоваў кандыдатаў у прэзідэнты. Мікола Статкевіч заявіў, што не давярае беларускаму суду. Андрэй Санікаў заявіў, што яму патрэбная медычная дапамога, у яго абвастрылася падагра. Пра дэталі сённяшніх працэсаў мы пагаворым праз некалькі хвілінаў, а спачатку эканамічная навіна. Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце. Я нагадаю, Беларусь звярнулася да Расіі з просьбай прадставіць ёй крэдыт з фонду Еўразэс на 2 мільярды даляраў. Акрамя таго, размова ішла аб тым, каб Расія дала крэдыт Беларусі яшчэ на 1 мільярд. Між тым, кіраўнік Мінфіну Расіі паведаміў, што пытанне аб прадстаўленні Расіі крэдыту Беларусі не разглядаецца. Гаворка ідзе толькі аб прадстаўленні крэдыту з фонду Еўразэс. Такім чынам, замест 3 мільярдаў, на якія разлічыла, Беларусь атрымае каля 500 мільёнаў, у 6 разоў меней. Рашэнне кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі каментуе кандыдат эканамічных навук Уладзімір Ганчарык.
Вельмі дрэнна навіна. Након палітычная цяжка сказаць, але гэта яшчэ адзін крок таму, што пытаюцца нейкім чынам мэты дасягнуць вось у эканамічным плане нейкія дамовы наконт найбольш выгадных прыбытковых прадпрыемстваў, магчыма. Ну і вось пэўна самая галоўная тэма это ўсё-такі ўвядзенне расійскага рубля, аб чым гаварыў пасол Расіі. Я думаю так, не мыцём, так катанем.
Так мяркуе Уладзімір Ганчарык. І сёння ў экспертызе свабоды аналітыкі будуць абмяркоўваць, чаму Расія адмаўляе ў выдзяленні крэдыту. У абмеркаванні возьмуць удзел палітолях Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачненняў Кірыл Коктыш з Масквы.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Слухайце экспертызу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ну а зараз да судоў, якія адбываюцца ў Менску. Сёння ў Фрунзенскім судзе прайшоў працэс над Уладзімірам Някляевым, Віталем Рымашэўскім і ўдзельнікамі іх перадвыбарчых штабоў. Гэта працягваўся сёння працэс, і 11 траўня адбываўся допыт сведкаў і агучванне пісьмовых матэрыялаў справы, у тым ліку расшыфроўка тэлефонных размоваў Уладзіміра Някляева. На судовым працэсе прысутнічала Інна Студзінская.
Суддзя прымае рашэнне пачаць вывучэнне пісьмовых матэрыялаў справы, хаця не ўсе яшчэ сведкі былі заслуханыя. І вось пайшла расшыфроўка і агучванне ў судзе тэлефонных перамоваў Уладзіміра Някляева. Аказваецца, з 8 па 18 снежня санкцыю на праслухоўванне размоваў даваў намеснік генеральнага пракурора Конан. Пракурор агучваў, так бы мовіць, выбраныя фрагменты. Ён па ролях зачытваў размовы Някляева з Саннікавым, напрыклад. Ёсць там і не вельмі карэктныя высказванні на адрас іншых кандыдатаў. Прысутны ў залі Віталь Рымашэўскі абураецца. Ён не хоча гэта слухаць. Суддзя пярэчыць, гэта, маўляў, агульная справа, і таму вы вымушаныя слухаць. Някляеў, праўда, тут жа папрасіў прабачэння ў Рымашэўскага. І што самае дзіўнае, чытаў пракурор чамусьці інтэрв'ю, якія Някляеў даваў напярэдадні выбараў радыё Камерсант ФМ, а таксама вось 16 снежня, да прыкладу, карэспандэнту радыё Свабода Александру Дашчынскаму, 18 снежня Валеру Каліноўскаму. Ясна, што гэтыя ўсе матэрыялы гучалі і ў эфіры. Потым пракурор зачытвае розныя дакументы, перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, там безліч раздзелаў, пунктаў. Сыдута пры канцы падсумоўвання гэтага настойвае, што гэта былі чарнавікі і гэты дакумент не можа прымацца пад увагу. І пры канцы паседжання адвакат Букштынаў, гэта адвакат Некляева, заявіў хадайніцтва аб даследаванні легітымнасці пастановы на праслухоўванне размоваў Некляева. У той час, калі Некляев быў усё ж такі кандыдатам у прэзідэнты. Пракурор выказаўся супраць, суддзя таксама адхіліла вось гэтае хадайніцтва.
З Фрунзенскага суду Менску перадавала Інна Студзінская ў працэсе аб'яўлены перапынак да 10:12. У судзе над Андрэем Саннікавым пракурор таксама запатрабаваў сёння праслухоўванне тэлефонных размоваў, аднак абарона настояла, каб гэта адбывалася ў закрытым рэжыме. У партызанскім судзе Менску сёння прысутнічаў Алесь Дашэнскі.
Только что в партизанском районном суде Менску скончился черговый день процессу над Андреем Санниковым и еще шерогом особов. Объявленный перерпынок до 10:12. Справа в том, что Андрей Санников заявил суду, что у него обвострилась подагра и не было магчымасці у СІЗО звернуться ни раніцай, ни вечером до лекара. И поэтому он попросил, каб был объявлены перапынок у суде, у него была магчымасць сёння звернуться до лекара. Суд задоволил это ходатайство часткова, але он не задоволил потребования адвокатов заметь вот эти документы, что Санников не мог звернуться до лекаря. Сегодняшний день проходил довольно одностайно. У суде разглядались видеоматериалы. Это шматликие фрагменты выступов Андрея Санникова на масовых акциях протесту, у тым ліку у ноч с 19 на 20 снежня минулого года, так само фрагменты з его интервью, з его сустрэчаў з выборцами у розных городах Беларуси, так само фрагменты з его телевыступов перадвыборчых. Адвокаты сцвярджаюць, что усе гэтыя матэрыялы, якія разглядаліся сёння у суде, подтверждаю только одно, что Санников сапраўды закликал людей выйти на площу, на акцию, але не здобыто судом доказал того, что Санников закликал до удела у массовых беспорядках, ці был организатором этих массовых беспорядков. До речи, сегодня у закрытым судовым процессе разглядались шматликие телефонные размовы так званой прослушки, якія были представлены Белтелекамом и Велкомом. Андрей Санников был наогул супраць разгляду его приватных размовов у суде. Аднак прокурор выступил за тое, каб гэта разглядалася у закрытым процессе. И у рэшт гэтая частка судовага процессу была зачынена для усіх присутных у зале. Все адвокаты хотели доведаться, все ж таки, ці была санкция прокурора на гэтую прослушку. Аднак таких вот выразных отказов на гэтае пытанне так и не было здобыто. И тому вырашили слухать это все у закрытым процессе.
С партизанского суду Менску передавал наш корреспондент Алесь Дашчынский. Зараз слово слухачам свободы.
По событии 19 декабря порядка 600-700 человек было арестовано оппозиционеров. Кто были там оштрафованы, отсидели не свой срок, живы-здоровы вернулись домой. За эти события более 200 белорусских чиновников были лишены права въезда в Евросоюз и во главе с президентом Лукашенко. В то же время события в Ливии. Более 800 человек убито, тысячи покалечено, тысячи сейчас пытаются скрыться от этих репрессий правительства в Турции. И за эти события уважаемый Евросоюз запретил въезд 13 чиновникам. И в то же время Башару Асаду, президента Сирии, не наложил на право вето им въезд.
Шмат воды утекло за год. шмат яких подій відбулось за гений час. І усі у нас ніяк забили. Як відчуває себе гений беглий киргиз, якого приютів наш кормілець у двохкосі? Маю на увазі Курмадбека Бакієва. Було б цікаво довідатися, яким чином наш проводир збирається кормити геного киргиза. Як відомо, у самого нашого кормільця становище тепер не позаздростиш, бо він сам банкрут, як політичний, так і економічний. На гене питання самі поспробують казати. Навіть коню зрозуміло, що сподар Бакієв утік не з пустими карманами. Так може, тепер він буде кормити нашого кормільця за притулок?
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. У Ленінським суді Мінську сьогодні почався суд над ще 7 удільниками площі. Серед їх два былих кандидати у президенти Микола Статкевич і Дмитрий Вус. Репортаж з гэтага процесу праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свабоду, у празкай студії Алена Радкевич. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам заўтра будзе вынесены прысуд. Москва адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі, заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын. Паводле яго, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету 2014 года ў Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя. Зараз працягнем расповед пра палітычныя працэсы ў Менску. У судзе Ленінскага раёну 11 траўня разглядалі крымінальную справу супраць былых кандыдатаў прэзідэнты Миколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Александра Класкоўскага, Александра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Рэпартаж Алега Грудзіловіча.
Першы дзень працэсу ў Ленінскім судзе Менску закончыўся на допыце 5-го з 7 абвінавачаных. Гэта Александр Класкоўскі, былы міліцыянт, якого абвінавачваюць, як і ўсіх іншых, ва ўдзелі ў масавых беспарадках, а таксама яшчэ ў прысваенні ўлады і іншых злачынствах. Зазначыў, што 5-7 абвінавачаных віну сваю не прызнаюць цалкам, у тым ліку Мікалай Статкевіч і Дмітрый Вус. Два абвінавачаныя прызнаюць віну часткова, але пры гэтым кажуць, што у масавых беспарадках не ўдзельнічалі, бо масавых беспарадкаў ніхто не прызнае, а пад уплывам розных настрояў, паддаўшыся настрою натоўпу, білі шыбы і грукалі ў дзверы. Цікавыя паказанні даў Андрэй Пазняк, гэта працаўнік з Жодзіна, і ён сказаў пра мітынг цікава, што на мітынгу былі пазітыўныя культурныя людзі, прыйшлі сем'ямі. Калі адвакат запытаў яго, што тут дзіўна, ён сказаў, што ў нас у Жодзін такого ніколі не было. Для мяне это было вельмі незвычайна. Уражанне такое, што сапраўды Андрэй Пазняк просто з любопытства прыйшоў на плошчу незалежнасці. Ну і пачаў даваць паказанні Александр Класкоўскі. Ён былы міліцыянт, ён добра разбіраецца ў тых міліцейскіх справах, і ён даў сваю ацэнку дзеянне міліцыі, сказаў, што хутчэй за ўсё міліцыя справакавала пэўную агрэсію нейкай часткі, невялікай часткі мітынгоўцаў. У прыватнасці сам ён паддаўся на такую агрэсію, бо яго збілі, таксама далі па галаве у той момант, калі ён заклікаў якраз амапаўцаў не біць людзей. І от пасля гэтага ён пачаў удзельнічаць у тых дзеяннях, якіх яму інкрымінуюць удзел масавых беспарадках, гэта на ганку дома ўраду. Яшчэ адзначу такую рэч цікавую, што некаторыя з абвінавачаных маюць сапраўды мають нейкое кримінальне минуле. Так ось таке враження, що цих людей буцім адмислово підібрали для агульных обвинувачених, бо яны их усе затрымлівалися, Пазняк нават быў не арештаваны, а пакараны толькі адміністрацыйным штрафам. А вось у студзені раптам их уже обвинувачили в аудиле масовых беспарадках и арестовали. Зараз они проходят по справе. Еще значит, что все обвинувачены кажут, что акция была мирная, что не было закликов до захопу будинку дому раду. Были такие размовы про то, что может начать початься перемовы. Завтра закончится допыт Александра Колосковского-молодшего и начнется допыт кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Миколая Статкевича.
Сёння ў Менску працягваліся працэсы яшчэ ў двух судах. Павел Свярынец адмовіўся гаварыць у судзе, бо лічыць працэс палітычным. Кіраўнік выбарчага штабу Статкевіча Сергей Марцалеў прызнаў цалкам сваю віну ў тым, што асабіста заклікаў людзей на плошчу. Ірына Халіб прывяла на працэсе цытаты з інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе той прызнаваўся ў фальшаванні вынікаў выбараў. У маскоўскім судзе Менску пракурор папрасіў прысудзіць удзельнікаў падзеі 19 снежня Владимира Лобана и Андрея Федоркевича до 3,5 года позбавления воли у колонии строгого режима Дмитрия Доронина, Сергея Казакова, Евгена Сакрета и Виталя Мацукевича до 4 годов. У этих процессах так само обвешенные перапынки до завтра. Сачыць за судами вы можете у режиме онлайн на нашем сайте свобода.орг.
Портрет на фоне кратов. Обвинувачены и осуждены за площу, вачыма сябру, коллегов, сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинувачены больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллегов, сваякоў обвинувачных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».
Ці ведаеце вы пра палітычныя суды над лідарамі і актывістамі апазіцыі, якіх судзяць за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня? Такое апытанне наш корэспандэнт правіў у горадні.
Не, ніякай інфармацыі няма. І нават, ну так, так і ў інтэрнэтах, на такіх вядомых парталах таксама няма інфармацыі. Ну, просто, ну, я в свой час і галасавала за Саннікава, і не скрывала гэту падзею, таму мне троху от шкада, што так атрымалася. Я нават думаю, што неправільна вот это вот всё. То есть,
пасадзілі, там ещё суды ідут, і всё, таму тут было написано в інтэрнэце, хто там, Мікляєв, Саннікав, третьего не помню, хто, начали творить такое. Даже не знаю, как так сказать.
Мы раньше слышали сразу.
Теперь не слышно.
Забыли уже фамилии эти.
Негативно, это отрицательно как бы.
Почему?
Я считаю, что это неправильно. Ну, как они там хотели дом правительства, здание правительства, это неправильно.
Нет, тоже не слышал. Я это слышал, но уже не помню, да. Но отношусь тоже к этому отрицательно. Как друг сказал, то же самое, я так думаю.
Ничего не судим, не знаем.
Не интересуемся политикой. Ну, знали, передачи смотрели. А никак, потому что мы их особо не знаем. И нам не дают же их узнать получше.
Нужно показывать все обман. Настоящего никто никогда не покажет.
Не говори ничего.
Ну, внимание не обращай на это все. Оно мне не нужно. А зачем мне нужно? Лучше не найдешь, как Лукашенко. Все, карманы набить хочет. Пенсионеры, борщицы лезут. И за народ более они. Пенсионеры лезут, чаваны лезут. Ну, что, пьянище, сиди, попасть на представительную участку, лезем.
Ну, как бы минимально что-то вообще. Информации как бы никакой нету. Ну, экс-координатор что знает. Они ставят свою позицию, как бы свои интересы, то, что они могут предложить нашему народу. Ну, как больше ничего. Нормальные люди.
Не, ну слышали, что кандидаты эти были, но про них ничего не слышали. За Лукашенко голосовали. Мы уже к Лукашенке привыкли.
Без понятия.
Над удельниками на площади информации как бы я не ведаю, не слышала. Ну, так подозреваю, что, может быть, она и есть где-то, эта информация. Ну, вот я слышала выступление Никляева. Ну, может, и остать нет. Больше никого не слушала, честно говоря. Но Никляева было цікаво слухать. Цікаво так как-то.
А питання свободи у городні. Президент Європейського парламенту Єжи Бузик разом з іншими ведучими депутатами Європарламенту звернувся до старшині Міжнародної федерації хокею з закликом припиніть проведення чемпіонату світу по хокею у Мінську 2014 году, покуль у Білорусі не будуть визволені усі політичні зняволені. Ми настойливо закликаємо Міжнародну федерацію хокею прийняти відповідні міри для забезпечення того, каб Лукашенко не отримав міжнародного престижу або легітимності, які дає організація организация чемпионата света по хоккею 2014 года, пише Ежи Бузык. У красовику с подобным же закликом до Международной федерации хоккею с шайбой звернулся американский сенатор-демократ Дик Дербин. Лист Дербина так само подписал Петр Счастный, словацкий хоккеист, увековеченный у зале славы Национальной хоккейной лиги, який теперь является депутатом Европейского парламенту. Дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразіязу Кэтрын Эштон, выступаючы ў Еўрапарламенце 11 траўня.
Ён не пакінуў нам іншых варыянтаў, акрамя як увесці ў адказ жорсткія санкцыі, скіраваныя супраць прадстаўнікоў рэжыму, адказных за рэпрэсіі, у тым ліку супраць самога прэзідэнта Лукашэнкі. Таксама мы павінны ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі,
заявіла Кэтрын Эштон, выступаючы сёння ў Еўрапарламенце ў Страсбуры.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Суддзя вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі Віктар Курыла вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці газеты «Наша Ніва», расказвае Владзімир Глот.
Сённяшняе паседжанне афіцыйна мела статус падрыхтоўча. На самым пачатку Віктар Курыла пацікавіўся, ці згодныя бакі шукаць кампраміс. Прадстаўнікі «Наша Нівы» адказалі: «Так, згодныя». Прадстаўнікі Міністэрства інфармацыі настойвалі на судовым разглядзе. Маўляў, газета атрымала трэцяе папярэджанне цягам аднаго каляндарнага году і таму мусіць быць закрытая. Тады адказчыкі папрасілі спыніць разгляд справы да моманту разгляду скаргі на трэцяе папярэджанне. Іх просьбу задаволілі. Такім чынам, працэс закрыцця выдання, які ініцыяваны Міністэрствам інфармацыі, зацягваецца. Рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко на прыступках вышэйшага гаспадарчага суду адразу пасля завяршэння падрыхтоўчага паседжання адзначыў:
«Мы яшчэ не паспелі аспрэчыць трэцяе папярэджанне, нам адразу пасля гэтага падалі пазоў на ліквідацыю газеты. Мы маем права ў законным парадку аспрэчыць яго ў вышэйшым гаспадарчым судзе, калі што аспрэчыць яго ў касацыйнай інстанцыі вышэйшага гаспадарчага суда. То бок мы дзейнічаем цалкам на законных падставах. На нашу думку, гэтыя папярэджанні, як два, тыя, каторыя мы атрымалі ў мінулым годзе, так і гэта сённяшнія, яны занадта фармальныя для таго, каб ліквідаваць газету «Наша Ніва». Па-моему, тут пакаранне папросту несувымернае парушэнню, калі мела месца нават тое парушэнне, якое мы дапусцілі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз вернемся да яшчэ адной важнай навіны сённяшняга дня. Нацбанк адпусціў валютны курс. Якім быў першы дзень працы банкаў ва ўмовах самастойнага вызначэння валютных курсаў? Нашы корэспандэнты ў рэгіёнах сведчаць, істотных зменаў не адбылося. Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Віцебшчына. Корэспандэнт «Свабоды» ў гэтым рэгіёне Браніслава Станкевіч паведамляе, што амаль ніхто з запытаных ёй людзей не сумняваецца, што з цягам часу валюта яшчэ больш падаражэе, як у мінялаў, так і ў банках.
У цэнтры Віцебску, у абменным пункце РРБ банку, валюты на продаж усё адно няма, кажа супрацоўніца.
Валюты не.
Каля гэтага абменніка чакаюць усяго 2-3 чалавекі, якія хочуць набыць валюту па ўжо новым высокім курсе. А вось у аддзяленні Беларусбанку цераз дарогу па-ранейшаму вялікія чэргі. Курс тут ранейшы. 3037 беларускіх рублёў за даляр дае банк і па 3040 рублёў анансуе продаж. Але прадаваць няма чаго. Ні еўра, ні даляру, ні расійскіх рублёў у касе няма. А людзі па-ранейшаму чакаюць, уладкаваўшыся хто на прыступках, хто на падваконні. Пакідаць свае месцы ніхто не збіраецца, хоць пра падвышэнне курсаў у іншых банках чулі ўсе. Праўда, цяпер мала хто нясе свае даляры ці еўра ў банкі. Нехта супрацоўнічае з валютчыкамі, якія купляюць іх па чорным курсе, а нехта прыхоўвае замежныя грошы да лепшых часоў.
Гарадзенщина. Курс валют у гарадзенскіх банках падвысілі сёння пераважна пасля 12 гадзіны дня. Даляр сталі купляць па 3900 рублёў, прадаваць па 4000. Аднак наяўнай валюты не з'явілася да канца дня, удакладняе Сергей Іванович.
Каля обменника Национального банка на улице Карбышева чекали 3 человеки. Молодый спадар признался.
Сказали, валюты нигде в Беларуси как бы нету. Курс, да, подняли валют, а в продаже она так и не появилась. Им дали четкие указания, чтобы работали в том режиме, в котором банки работали. То бишь, скупали валюту у людей и продавали только ту валюту, которую купили.
Як давно вы тут чекаете, потекаюся я?
Ну, с 7 утра тут сдали только 10 тысяч российских рублей, как бы в обменник, все. Ну да, за товаром, вот матери надо на рынок в Москву туда за товарами, и как бы валюты нету. Мать предприниматель, у нее белорусские рубли, а в России и в Москве отказываются их менять там, ну, наши деньги.
Я наведал БПС-банк на улице Телеграфной, там, соправды, для Акенца не было ни водного человека. Кассирка подтвердила, что валюты нема. У филии Беларусьбанку на улице Лизы Ажешти у чарзе у валютную кассу стояли человек 7.
Купить тут очередь стоит.
Там уже с 9?
Мы с вчерашнего вечера стоим, никуда не отходя.
Вчерашнего вечера?
Да.
На улице?
Да, да.
Вы так на улице стояли всю
да,
ночь?
Да, да. Замерзли, устояли. А вот две женщины говорят, они тут. Мы стоим уже тут сколько времени.
Первые $100 сдают, так?
Не первые.
Не первые уже?
Уже с утра немножко еще сдали, где-то сотку с утра.
Правда, в чарзе выказывали сподевание, что новый курс подохватит людей сдавать валюту.
Гомельщина. Сегодня до полудня гомельские банки, за редким выключением, отреагировали на решение Нацбанку отпустить курс белорусского рубля. Незменным он заставался бодай только в отделениях Беларусьбанку, в приватности на улице Песина, и в разликовом кассовом центре Белпромбудбанку на улице Рогачевской. Оператор Беларусьбанку потлумачила, что курс евро у них навод понизился в сравнении с попередним днем. Тут примали евро по 4480 белорусских рублей, доляр по 3120 рублей. На продаж валюты ни у Беларусьбанку, ни у Белагропромбанку нема. Оповедая молодая гомельчанка, яка обавила час для бюро банковских послуг Белпромбудбанку на улице Советской.
Он только что вот появился новый курс. Только что. Пока вот стою в очередь, жду. С утра стоим. Люди же еще, может, не знают. Еще ж пока для всех сюрприз.
Але и проз гадзіну ніякіх зрухаў обменніку Белпромбудбанку не назіралася. Ніякай валюты ў свой обменнік банк не прывёз. І насельніцтва таксама не кінулася здаваць ні даляры, ні еўра. У філіале банку Москва-Менск, які месціцца насупраць, таксама выстаўлены новы курс беларускага рубля ў дачыненні да даляра і еўра. Аднак купіць хоць нейкую валюту ў Московска-Менскім банку таксама было немажліва. У гэтым пераканаўся і гомельскі прадпрымальнік Уладзімір Няпомнішых, які кажа, што з раніцы у пошуках хоть какой-нибудь валюты объехал по городу.
Беларусьбанк, ну там старый курс, вот сейчас пришел Москва, Минскбанк, курс поднялся до 4000, но все равно валюты как не было, так и нету. Мне срочно надо купить доллары и Россию, любую валюту, чтобы избавиться от зайцев, которые быстро прыгают. Отстоял вместе с женой возле Беларусьбанка у обменника. Мы за день только смогли купить 850 России и 30 долларов. Кругом очереди, кругом люди возмущены, ропшут недовольны политикой Лукашенко и его свиты.
Региональный огляд свободы.
Нам Европа вякае, а мы цокаем. Калі быў найлепшы курс? Про гэта і пра наш адказ маскалям у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімюка выйдуць у эфір праз хвіліну, а я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам заўтра будзе вынесены прысуд. Москва адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі. Паводле расійскага віцэ-прэм'ера Алексея Кудрына, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты у беларускіх адменніках па-ранейшаму няма.